Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Kahekümneviies peatükk. Jumala käsk on muutumatu. Ja Jumala tempel taevas avanes, ja temad seaduselaegast nähti tema templis, ilmutus 11.19. Jumala seaduselaegas on kõige pühamas paigas, pühamu teises osakonnas. Maise koguduse telgi teenistuses, mis oli taevase pühamu kuju ja vari, avati uks sinna osakonda ainult suurel lepituspäeval pühamu puhastamiseks. Seepärast osutab teadaanne, et Jumala tempel taevas oli avatud ja tema seaduslaegast oli näha ukse avamisele taevase pühamu kõige pühamasse paika aastal 1844, kui Kristus sisenes sinna lepituse lõputöö teostamiseks. Need, kes järgisid usus oma suurt ülempreestrit, kui ta alustas teenistus kõige pühamas paigas, nägid tema seaduse laigast. Pühamu teenistuse ainestiku uurimise kaudu hakkasid nad mõistma muudatust päästja teenistuses ja nägid, et ta oli nüüd kõige pühamas paigas, et seal Jumala laeka ees kosta oma verega patuste eest. Laegas maises koguduse telgis sisaldas kahte kivilauda, millele olid kirjutatud Jumala käsud. Laegas ise oli ainult käsulaudade hoiukohaks. Jumalikud eeskirjad olid need, mis andsid sellele väärtuse ja pühaduse. Kui Jumala tempel taevas avati, nähti seal tema seaduse laegast. Taevase pühamu kõige pühamas paigas on pühalikult tallel Jumala käsk. Käsk, mille Jumal Siinail keset piksemürinat ise rääkis ja kivilaudadele oma sõrmega kirjutas. Jumala käsud taevases pühamus on suur originaal, millest kivilaudadele kirjutatud ja Moosese poolt üles märgitud eeskirjad olid usaldusväärseks koopiaks. Need, kes mõistsid seda tähtsat tõde, nägid jumaliku käsu püha muutumatut olemust. Nad mõistsid äkki päästja sõnade, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtegi tähekest või ühtki märgikest, Mattiuse 5.18, tähtsust sellisena, nagu nad seda varem kunagi polnud mõistnud. Jumala käsuõpetus on tema tahte väljendus, tema iseloomu avaldus ja seepärast peab see kestma igavesti kui ustav tunnistaja taevas. Ühtki käsku Jumala käsuõpetusest pole kehtutuks tunnistatud ega ühtki tähekest või märgikest muudetud. Laulja ütleb, igavesti, Jehova, jääb püsima sinu sõna taevas. Usaldatavad on kõik ta seadused. Need on toetatud ikka ja igavesti. Psalm 119.89 ja 111, psalmid 7 ja 8. Kümne käsu südames asub neljas käsk sellisena, nagu seda algselt kuulutati. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Teise Moosese 20.8-11. Jumala vaim mõjutas tema sõna uurijate südant. Nad hakkasid aru saama, et nad olid teadmatult üle astunud neljandast käsust, alahinnanud looja poolt seatud puhkepäeva. Nad hakkasid uurima põhjusi, miks hakati pidama nädala esimest päeva Jumalast pühitsetud päeva asemel, kuid ei leidnud pühakirjast ainsatki tõendit selle kohta, et neljas käsk oleks tühistatud või et hingamispäev oleks muudetud. õnnistust ja pühitsust, mida Jumal oli andnud seitsmendale päevale, polnud kunagi kõrvaldatud. Nad olid püüdnud siiralt täita Jumala tahet ja ometi selgus, et nad olid tegelikult kogu aeg tema käsust üle astunud. Nende südant täitis kahetsus ja nad väljendasid oma ustavust Jumalale sellega, et hakkasid pühitsema tema hingamispäeva. Nende veendumuse kummutamiseks tehti palju tõsiseid jõupingutusi, ent igaüks võis vaevata mõista, et nii nagu maine pühamu oli taevase pühamu kuju ehk koopia, oli laekas hoitud käsuõpetus maa peal täpne koopia käsuõpetusest taevases laekas. Seega oli nende kohustuseks, kes võtsid vastu tõe taevase pühamu kohta, tunnustada ka Jumala käsuõpetuse nõudeid ja pidada neljanda käsu hingamispäeva. Siin peituski kibeda ja kindla vastuseisu salajane põhjus, kui esitati selget piibliseletus Kristuse teenistuse kohta taevases pühamus. Inimesed püüdsid sulgeda ust, mille Jumal oli avanud, ja avada ust, mille tema oli sulgenud. Ent tema, kes avab ja ükski ei sule, kes suleb ja ükski ei ava, oli teatanud. Vaata, ma olen seadnud su ette avatud ukse ja ükski ei suuda seda sulgeda, ilmutuse 3, 7 ja 8. Kristus oli avanud ukse ehk teenistuse kõige pühamas paigas. Sellest avatud uksest paistis taevane valgus, mis näitas, et neljas käsk kuulub käskude hulka, mida säilitatakse pühamus. Seda, mida Jumal oli seadnud, ei võinud ükski inimene kummutada. Need, kes olid vastu võtnud valguse Kristuse vahendaja ameti ja Jumala käsu püsivuse kohta, leidsid, et need samad tõed olid esitatud ilmutusraamatu 14. peatükis. Selle peatüki kuulutused moodustavad kolmekordse hoiatuse, mis peab maaelanike issanda teiseks tulekuks ette valmistama. Kuulutus on tulnud tema kohtutund, osutab Kristuse teenistuse lõputööle inimeste päästmiseks. See kuulutab tõde, mida tuleb edasi anda nii kaua, kui päästja eest kostmine lõpeb ja ta pöördub tagasi maa peale oma rahvast enese juurde võtma. Kohtupidamine, mis algas aastal 1844, kestab nii kaua kui kõikide, nii elavete kui surnute kohtuasi on otsustatud. Seepärast kestab see inimeste proovi aja lõpuni. Selleks, et inimesed võiksid kohtus püsima jääda, käsib kuulutus. Kartke Jumalat ja antke temale austust ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Nende kuulutuste vastuvõtmise tulemusest tunnistavad järgmised sõnad. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Kohtuks valmistumise üheks vältimatuks tingimuseks on see, et inimesed peavad Jumala käske, kuna need käsud on kohtus inimeste iseloomu mõõdupuuks. Apostel Paulus teatab, kõik, kes käsu all on pattu teinud, nende üle mõistetakse ka kohut käsu järele. Sel päeval, kui Jumal kohut mõistab inimeste salajaste asjade üle Kristuse Jeesuse läbi. Ta ütleb, et käsu tegijad mõistetakse õigeks, Rooma 2, 12-16. Usk on vajalik Jumala käskude pidamiseks, sest ilma usuta on võimatu olla meelepärane, aga kõik, mis ei ole usust, on patt. Heebrea 11.6 ja Rooma 14.23. Esimene ingel kutsub inimesi üles kartma Jumalat ja andma temale austust ning kummardama teda, kes on taeva ja maa looja. Selleks, et seda teha, peavad nad olema kuulekad tema käskudele. Tark mees ütleb, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus, koguja 12.13. Ilma kuulekuseta tema käskudele ei saa ükski Jumala teenistus olla Jumalale meelepärane, sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske. Kes pöörab oma kõrva ära käsuõpetust kuulmast, selle palvegi on jäledus. 1. Johannese 5.3 ja õpetussõnad 28.9. Meie kohustus kummardada Jumalat põhineb tõsiasjal, et tema on looja ning et temale võlgnevad kõik olendid tänu oma olemasolu eest. Kõikjal piiblis, kus vastandatakse Jumalat ja ebajumalaid ning esitatakse nõue kummardada ja austada Jumalat, viidatakse tema loovale väele, sest teiste rahvaste jumad on ebajumalad, Jehova aga on teinud taevad. Psalm 96.5. Kellaga te siis võrdlete mind ja kelle sarnane ma olen, ütleb see, kes on püha. Tõstke oma silmad kõrgele ja vaadake, kes on loonud need seal. Sest nõnda ütleb Jehova, taevaste looja, tema, kes on Jumal, maa vormija ning valmistaja. Mina olen Jehova ja kedagi teist ei ole. Jesaja 40:25-26 ja 45:18. Laulja ütleb, teadke, et Jehova on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme. Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitke maha Jehova oma looja palge ette. Psalm 103 ja 95:6. Pühad olendid, kes kummardavad Jumalat taevas, nimetavad põhjuse, miks nad teda austavad. Sina, meie issand, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad. Ilmutuse 4.11. Ilmutusraamatu 14. peatükis esitatakse inimestele üleskutse kummardada loojat. Sama profeti kuulutus kõneleb inimeste grupist, kes on võtnud vastu kolmekordse kuulutuse ja selle tulemusena peab Jumala käske. Üks nendest käskudest osutab otseselt Jumalale kui loojale. Neljas käsk teatab, aga 7. päev on Jehova, sinu Jumala hingamispäev. Sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. 2. Moosese 20:10-11. Hingamispäeva kohta ütleb Issand lähemalt, et see on märgiks, teadmiseks teile, et mina olen Jehova, teie Jumal. Hesekeli 20:20. Ja põhjendus on, sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, aga 7. päeval ta hingas ja puhkas. 2. Moosese 31:17. Hingamispäeva tähtsus loomistöö mälestusena seisneb selles, et see esitab alati Jumala kummardamise tõelist põhjust, seda, et tema on looja ja meie oleme tema lood olevused. Seepärast on hingamispäev Jumala kummardamise aluseks, kuna see õpetab seda suurt tõde kõige mõjuvamalt. Ükski teine korraldus ei tee seda. Jumala kummardamise tõeline põhjus, mitte ainult 7. päeval, vaid alati, seisneb looja ja tema loodolevuste erinevuses. See tähtis fakt ei igane kunagi ega tohi ununeda kunagi. Selleks, et seda tõde alati inimeste meeles hoida, seadis Jumal hingamispäeva Eedenis. Ja nii kaua, kui püsib fakt, et tema on meie looja, nii kaua on meil põhjust teda kummardada ja nii kaua püsib ka hingamispäev selle märgi ja mälestusena. Kui kõik inimesed oleksid pidanud hingamispäeva, siis oleksid inimeste mõtted ja kiindumused olnud suunatud loojale kui austuse ja kummardamise objektile, ning poleks kunagi olnud ühtegi ebajumala kummardajat, ateisti ega uskmatut. Hingamispäeva pühitsemine on tõelisele Jumalale sõnakuulelikuks jäämise märgiks. Temale, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Sellest järeldub, et kuulutus, mis käsib inimesi kummardada Jumalat ja pidada tema käske, kutsub neid eelkõige pidama 4. käsku. Vastandina neile, kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse usk, osutab kolmas ingel teisele inimklassile, kelle eksituste kohta antakse pühalik ja kohutav hoiatus. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast. Ilmutuse 14:9-10. Selleks, et mõista õigesti nimetatud kuulutust, tuleb õigesti tõlgendada kasutatud sümboleid. Mida kujutab endast metsaline, metsalise kuju ja metsalise märk? Profetikuulutuste sari, milles need sümbolid esinevad, algab ilmutusraamatu 12. peatükiga, lohega, kes püüdis hävitada Kristust kohe, kui ta oli sündinud. Lohe kohta on öeldud, et see on saatan, ilmutuse 12:9. Tema oligi see, kes õhutas Heroodest päästjat tapma, kuid saatana tõhusaimaks relvaks võitluses Kristuse ja tema rahvaga kristliku ajastu esimestel sajanditel oli Rooma impeerium, mille valitsevaks religiooniks oli paganlus. Kuigi lohe esitab peamiselt saatanat, on ta teises plaanis ka paganliku Rooma sümboliks. 13. peatükis, salmid 1-10, kirjeldatakse ühteist metsalist, kes oli pantrisarnane, kellele lohe andis oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. See sümbol, nagu enamik protestante on uskunud, esitab paavstlust, kes võttis üle vana Rooma impeeriumi väe, aujärje ja võimu. Pantrisarnast metsalist iseloomustatakse nii. Ja temale anti suu rääkida suurustamise ja Jumala pilke sõnu. Ja ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime ja tema telki ja neid, kes taevas elavad. Ja temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. Ja temale anti meelevald igasuguharu ja rahva ja keele ja rahva võimu üle. See profetikuulutus, mis on peaaegu sama Daanieli 7. peatüki väikese sarve kirjeldusega, osutab kahtlemata paavstlusele. Ja temale anti meelevald tegutseda 42 kuud. Profet ütleb, ja ma nägin ühe tema peadest olevat nagu surmavalt haavatud. Ja veel, kui keegi viib vangi, siis ta ise satub vangi. Kui keegi tapab mõõgaga, siis tapetakse teda ennast mõõgaga. 42 kuud tähendavad seda sama aega, mis aeg, ajad ja pool aega Daanieli 7. peatükis. Seega siis 3,5 aastat, ehk 1260 päeva, aega, mille vältel paastlik võim pidi rõhuma Jumala rahvast. See periood, nagu eelnenud peatükkides tõdesime, algas aastal 538 peale Kristust, kui paastluse ülemvõim kinnistus ja lõppes aastal 1798. Sel ajal vangistas Prantsuse armee paavsti, paavstlik võim sai surmavalt haavatud ja täitus ettekuulutus, kui keegi viib vangi, siis ta ise satub vangi. Kohe seejärel esitatakse järgmine sümbol. Profet ütleb, ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest, ja sell oli kaks sarve otse kui tallel, salm 11. Nii selle metsalise välimus kui tema ilmumise viis näitavad, et rahvas, keda ta esitab, ei sarnane rahvastega, keda esitasid eelnenud sümbolid. Suuri maailmariike esitati profet Danielile kiskjatena, kes tõusid, kui neli taeva tuult pani voogama suure mere, Danieli 7:2. Ilmutusraamatu 17. peatükis seletab ingel, et veed on rahvad ja rahvahulgad ja rahvahõimud ja keeled. Ilmutuse 17:15. Tuuled on võitluse sümboliks. Neli taeva tuult, mis panid voogama suure mere, esitavad kohutavaid võitlusi ja revolutsioone, mille abil riigid võimule said. Ent talle sarvedega metsalist nähti tõusvat maa seest. Kuna see riik ei kukutanud enda maksmapanemiseks teisi valitsusvõime, pidi sellega sümboliseeritud riigivõim tekkima senini asustamata maa-alal ja kasvama järk-järgult ning rahulikult. See ei saanud seetõttu ilmuda vana maailma kokkusurutud ja võitlevate rahvaste seast. Sellest rahvaste, rahvahulkade, rahvahõimude ja keelte tormisest merest. Seda tuleb otsida lääne poolkeralt. Milline uue maailma rahvas tõusis võimule aastalt 1798 ning tõotas saada tugevaks ja suureks, tõmmates endale kohe maailma tähelepanu? Sümboli lahti mõtestamine ei tekita mingit probleemi. Üks ja ainult üks rahvas vastab selle profeti kuulutuse iseloomustusele, nimelt Ameerika Ühendriigid. Ikka ja jälle on kõnelejad ja ajaloolased ebateadlikult kasutanud püha kirjutaja mõtteid ja isegi peaaegu täpseid sõnu selle rahva tekkimise ja kasvamise kirjeldamisel. Profet nägi seda metsalist tõusvat maa seest. Algkeeles märgib sõna, mida siin on tõlgitud, tõusvat mõtet, üles kasvama või tärkama nagu taim. Nagu tähele panime, pidi see rahvas esile kerkima varem asustamata maa-alal. Üks väljapaistev kirjanik räägib Ühendriikide sündimist kirjeldades tema esile kerkimise saladusest tühjast ruumist ja ütleb, vaikse seemnena kasvamine impeeriumiks. Aastal 1850 kirjutas üks Euroopa ajakiri Ühendriikidest kui imetlusväärsest impeeriumist, mis kerkis esile ja millele iga päev lisandub keset maa vaikust, võimu ja uhkust. Edward Everett ütles ühes oma kõnes selle rahva usurändureist asutajate kohta. Kas nad otsisid mõnda üksildas kohta, mis oli kahjutu oma tundmatuses ja ohutu oma kauguses, kus leideni väike kogudus võis nautida südametunnistuse vabadust? Vaadake neid võimsaid maa-alasid, mille üle nad rahuliku vallutuse teel on heisanud ristilipu. Ja sel oli kaks sarve otse kui tallel. Tallesarved, nagu neid prohvetile näidati, märgivad noorust, süütust ja vagurust ning iseloomustavad sobivalt tõusvaid Ühendriike 1798. aastal. Kristlike pagulaste seas, kes esimeste hulgas olid põgenenud Ameerikasse, et leida varjupaika kuninga rõhumise ja vaimulikkonna sallimatuse eest, leidus paljusid, kes otsustasid rajada valitsuse, kodaniku ja usulise vabaduse avarale alusele. Nende vaated leidsid väljenduse sõltumatuse deklaratsioonis, mis teatab, et kõik inimesed sünnivad üheõiguslikena ja on varustatud võõrandamatu õigusega elule, vabadusele ja õnnele. Konstitutsioon tagas rahvale õiguse riiklikule omavalitsusele rahva hääletamisel valitava esindajate kogu kaudu, kes töötab välja ja kehtestab seadusi. Fikseeriti ka usuline vabadus ning iga inimene sai loa teenida Jumalat vastavalt oma südametunnistusele. Vabariiklus ja protestantism said selle rahva põhiprintsiipideks. Need põhimõtted on senimaani selle võimu ja majandusliku etsengu aluseks. Kogu kristlikus maailmas rõhutud ja tagakiusatud inimesed on suundunud huvi ja lootusega sellele maale. Miljonid on rännanud selle rannikule ja Ühendriigid on kindlustanud endale koha kõige võimsamate rahvaste seas maailmas. Ent tallesarvedega metsaline rääkis nagu lohe. Ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees. Ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud, ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ja kes vürgus ellu. Ilmutuse 13.11-14. Tallesarved ja lohe hääl viitavad silmatorkavale vasturääkivusele selle riigi sõnalise tunnistuse ja tegevuse vahel. Rahvarääkimine on tema seadusandlike ja kohtuvõimude tegevus. Oma tegevusega eitab ta neid liberaalseid ja rahuarmastavaid põhimõtteid, mida ta loeb oma poliitika aluseks. Ennustus, et ta räägib nagu lohe ja teeb kõik esimese metsalise võimuga, kuulutab selgesti ette sallimatust ja tagakiusamist, mis ilmnes lohe ja pantri sarnase metsalisega kujutatud rahvaste juures. Ettekuulutus, et kahe sarvega metsaline teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kumardavad esimest metsalist, näitab, et see rahvas kasutab oma mõjuvõimu mingi korralduse peale sundimiseks, millega austatakse paavstlust. Selline tegevus on aga otseselt vastuolus selle valitsuse põhimõtetega, vabaduse seadustega, sõltumatuse deklaratsiooni otsekoheste ja pühalike tunnistustega ning konstitutsiooniga. Selle riigi rajajad püüdsid targasti varuda ettevaatusabinõusid ilmaliku võimu kasutamise vastu kiriku poolt, mis viib vältimatult välja sallimatuse ja tagakiusamiseni. Konstitutsioonis on kirjas, et kongress ei tohi välja anda ühtki seadust religiooni kehtestamiseks või usuvabaduse keelamiseks. Ja Ühendriikides ei tohi kunagi nõuda usutunnistust riigiametisse saamise tingimusena. Ainult selliste rahva vabadust kindlustavate seaduste jämeda rikkumise teel on võimalik mõnda usulist kommet rahvale riigivõimu abil peale sundida. Just sellisest vastuolulisest tegevuses kõneleb see sümbol, talle sarvedega metsaline, avalikus tunnistuses laitmatu, vaga ja ohutu, kuid kes räägib nagu lohe. Ta käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele. Siin on jutt selgelt valitsusvormist, milles seadusandlik võim on rahva käes. See aga on kõige kohasem tõend selle kohta, et Ühendriigid on rahvas, kellest räägitakse prohveti kuulutuses. Kuid mis on see metsalise kuju? Ja kuidas see moodustub? Selle kuju teeb kahe sarvega metsaline ja see on kuju esimesele metsalisele. Seda nimetatakse ka metsalise kujuks. Et teada saada, milline on see metsalise kuju ja kuidas see moodustatakse, peame uurima metsalise enese, ehk paavstluse iseloomustavaid tunnuseid. Kui varajane kogudus kaotas evangeeliumi puhtuse ja lihtsuse ning võttis vastu paganlikud seremooniad ja tavad, kaotas ta Jumala vaimu ja väe. Selleks, et valitseda inimeste südametunnistuse üle, tuli otsida ilmaliku võimu toetust. Nii viisi sündis paavstlus, kirik, kes hoidis ohjes riigivõimu ja kasutas seda oma eesmärkide saavutamiseks, eriti ketserluse karistamiseks. Selleks, et Ühendriigid saaksid teha metsalise kuju, peab usuline võim juhtima riigivalitsust nii, et kirik käsutab riigivõimu oma eesmärkide saavutamiseks. Alati, kui kirik on omandanud ilmaliku võimu, on ta kasutanud seda teisiti mõtlejate karistamiseks. Protestantlikud kirikud, kes on käinud Rooma katoliku kiriku jälgedes sellega, et nad on astunud liitu ilmalike võimudega, on omamoodi püüdnud piirata südametunnistuse vabadust. Selle näiteks olgu teisiti mõtlejate kaua kestnud tagakiusamine Inglise kiriku poolt. 16. ja 17. sajandil sunniti tuhandeid nonkonformistidest jutlustajaid lahkuma oma kirikutest ning paljud pastorid ja koguduse liikmed said karistada, neid heideti vangi, piinati ja paljud surid märtritena. Just usus taganemine pani varase koguduse riigivalitsuselt abi otsima ja see valmistas teed paavstluse, metsalise esile kerkimisele. Paulus ütles, et tuleb ära taganemine ja saab avalikuks ülekohtu inimene. 2. Tessalonika 2.3. Nii siis valmistab ära taganemine kirikus teed metsalise kujule. Piibel teatab, et enne issanda tulekut valitseb maailmas samasugune usuline langus nagu esimestel sajanditel. Viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, laimajad, pillajad, toored, heapõlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, kelledel on jumala kartuse nägu, aga kes algavad tema väge. 2 Timotese 3:1-5. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole. 1 Timoteuse 4:1. Saatan töötab igasuguses vale väes ja vale tunnustähtedega ja vale imetegudega. Ja kõik need, kes ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid võinud pääseda, võtavad vastu vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet. 2 Tessaloniika 2:9-11. Kui jõutakse sellise jumala kardmutuse astmeni koguduses, siis järgnevad samasugused tagajärjed nagu esimestel sajanditel. Paljud peavad suuri erinevusi protestantlike kirikute tõekspidamistes otsustavateks, et jõupingutused sunnitud ühtsuse kindlustamiseks luhtuvad. Kuid aastaid on juba kestnud protestantlikes kirikutes üha tugevnev soov üksmeelse liidu järele, mis põhineb ühistel õpetuspunktidel. Et sellist üksmeelt kindlustada, tekib paratamatult vajadus loobuda vaidlusküsimustest, millega kõik ei nõustuks, hoolimata sellest, kui tähtsad need oleksid piibli seisukohalt. Charles Beecher ütles ühes jutluses 1846. aastal, et mitte ainult evangeelsete protestantlike koguduste jumalateenistused toimuvad inimliku hirmu kohutava surve all, vaid nad elavad, liiguvad ja hingavad põhjalikult rikutud olukorras, mille survel nende loomuse halvemad omadused püüavad alati summutada tõde ja kummardada põlvi ärataganemise võimu ees. Kas just nii ei toimunud Rooma katoliku kirikuga? Kas me ei korda tema käekäiku? Mida me näeme lähemas tulevikus? Veel ühte üldist kontsiili, ülemaailmset kokkutulekut, evangeelset liitu ja universaalset usutunnistust. Kui seda igal juhul saavutada tahetakse, jääb täieliku õhtsuse kindlustamiseks üle vaid üks samm, jõu kasutamine. Kui Ühendriikide juhtivad kirikud moodustavad ühiste õpetuspunktide alusel liidu ning hakkavad seejärel mõju avaldama riigile, et nende määrustele voli anda ja nende korraldusi peale sundida, siis on protestantlik Ameerika teinud kuju paavstlusele ning selle vältimatuks tagajärjeks on teisiti mõtlejate karistamine. Kahe sarvega metsaline teeb, et kõik, nii pisukesed kui suured, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele, et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Ilmutuse 13:16-17. Kolmanda ingli hoiatus kõlab. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua jumala kange viha viinast. Selles kuulutuses mainitud metsaline, kelle kummardamist surub peale kahesarveline metsaline, on esimene ehk ilmutusraamatu 13. peatükis nimetatud pantri sarnane metsaline, paavstlus. Kuju metsalisele kujutab langenud protestantismi vormi, mis areneb siis, kui protestantlikud kirikud otsivad riigivõimu toetust oma dogmatede kehtestamiseks. Jääb veel defineerida metsalise märk. Pärast hoiatust mitte kummardada metsalist ja tema kuju, teatab prohveti kuulutus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Kuna neid, kes peavad Jumala käske, vastandatakse neile, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ning võtavad vastu tema märgi, siis järeldub siit, et kuulekus Jumala käsule ühelt poolt ja sellest üleastumine teiselt poolt toob esile erinevuse Jumala kummardajate ja metsalise kummardajate vahel. Seepärast on metsalise ja tema kuju eriliseks iseloomustavaks tunnuseks Jumala käskudest üleastumine. Daniel ütleb väikese sarve ehk paavstluse kohta. Ja ta püüab muuta aegu ja seadust. Daniel 7.25 Paulus nimetas seda sama võimu patu inimeseks, kes ülendab enese üle Jumala. Üks profeti kuulutus täiendab teist. Paavstlus ei saanud tõsta end üle Jumala mingil muul viisil kui ainult Jumala käskude muutmise kaudu. See, kes teadlikult peab selliselt muudetud käsku, annab ülimat austust sellele võimule, kelle kaudu see muutus tehti. Selliselt muutub kuulekus paavstlikele korraldustele truuduse märgiks, mitte Jumalale, vaid paavstile. Paavstlus on püüdnud muuta Jumala käske. Teine käsk, mis keelab kujude kummardamise, on käsuõpetusest välja jäetud. Ja neljas käsk on muudetud, et kinnitada nädala seitsmenda päeva asemel nädala esimese päeva kui hingamispäeva pidamist. Paavstluse pooldajad põhjendavad teise käsu välja jätmist sellega, et see on tarbetu, kuna samad põhimõtted olevat olemas juba esimeses käsus. Nemad esitavad käske just sellisel kujul, nagu Jumal on soovinud. Kõnealune muutus pole siiski see, millest prohvet kõneles. Ta räägib otsesest, sihilikust muutmisest ja ta püüab muuta aegu ja seadust. Neljanda käsu muutmine täidab täpselt selle prohveti kuulutuse. Kirik väidab, et temal on selleks autoriteet. Seega tõstab paavstlik võim enese avalikult üle Jumala. Kuna Jumala kummardajaid iseloomustab eriline austus neljanda käsu vastu, sest see on Jumala loova jõu märk ja tunnistus sellest, et inimestel on kohustus anda temale au, siis iseloomustavad metsalise kummardajaid jõupingutused maha kiskuda looja mälestusmärki ja ülistada Rooma katoliku kiriku korraldust. Just pühapäeva suhtes esitas paavstlus kõige esmalt oma jultunud nõudmised. Ja kasutas riigi võimu, et sundida inimesi pidama pühapäeva issandapäevaks. Kuid piibel nimetab issandapäevaks nädala seitsmendat, ja mitte nädala esimest päeva. Kristus ütles, nii on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Neljas käsk ütleb, seitsmes päev on Jehova, sinu Jumala hingamispäev. Ja prohvet Jesaja kaudu ütleb issand selle kohta, mu püha päev, Markuse 2.28, Jesaja 58.13. Sageli esitatud väide, et Kristus muutis hingamispäeva, kummutavad issanda enda sõnad. Oma mäejutluses ütles ta, ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või profeteid. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis, aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis. Matteuse 5, 17-19 Üldiselt tunnustavad protestandid fakti, et pühakirjas ei leidu ühtki usaldusväärset põhjendust hingamispäeva muutmise kohta. Need seisukohad esitatakse selgesti Ameerika Traktaadiseltsi ja Ameerika Pühapäevakooliliidu väljaannetes. Üks neist teostest tunnistab, et Uus Testament vaikib täielikult pühapäeva, nädala esimese päeva hingamispäevaks pidamisest, ega anna mingit juhendit selle pidamiseks. Keegi teine ütleb, kuni Kristuse surmani ei tehtud ühtki muudatust päevas ja niivõrd kui aruanne näitab, ei andnud ka apostlid ühtki selgesõnalist käsku seitsmenda päeva hingamispäevast loobumiseks ja selle pidamiseks nädala esimesel päeval. Rooma katoliiklased tunnistavad, et hingamispäeva muutmise teostas nende kirik ja kinnitavad, et pühapäeva pidamisega tunnustavad protestantid kiriku võimu. Raamatus Catholic Catechism of Christian Religion väidetakse vastuseks küsimusele, millist päeva tuleks pidada neljanda käsu kohaselt. Vana käsuõpetuse ajal oli laupäev pühitsetud päev, kuid Jeesuse Kristuse poolt õpetatud ja Jumala vaimust juhitud kirik asendas laupäeva pühapäevaga. Nii pühitseme me nüüd esimest ja mitte seitsmendat päeva. Nüüd tähistab pühapäev issanda päeva. Katoliku kiriku võimu märgiks, nagu tsiteerivad katoliiklikud kirjamehed, on hingamispäeva muutmine pühapäevaks, mida protestantid arvestavad. Sest pidades pühapäeva, tunnustavad nad kiriku võimu kehtestada puhkepäevi ja tunnistada nende mittepidamist patuks. Hingamispäeva muutmine ei saa seega olla midagi muud, kui Rooma katoliku kiriku autoriteedi tõend ehk tunnusmärk, metsalise märk. Rooma katoliku kirik ei ole loobunud oma nõudest ülemvõimule. Kui maailm ja protestantlikud kirikud tema loodud hingamispäeva vastu võtavad ja piibli hingamispäeva ära heidavad, siis nad tegelikult tunnustavadki tema nõudmisi. Nad võivad muutmist põhjendada traditsiooni ja isade autoriteediga, kuid nii toimides ei arvesta nad seda põhimõtet, mis eraldab neid Rooma katoliku kirikust. Nimelt, et piibel ja ainult piibel on protestantide usualus. Paastlased näevad, et protestantid petavad endid ja sulgevad tahtlikult silmad faktide ees. Nad rõõmustavad, et liikumine pühapäeva pealesundimiseks võidab poolehoidu ning on kindlad selles, et see toob lõpuks kogu protestantliku maailma Rooma katoliku kiriku lipu alla. Paavstimeelsed teatavad, et pühapäeva pidamisega osutavad protestantid tahes-tahtmata austust katoliku kiriku autoriteedile. Pühapäeva pidamise maksmapanek protestantlike kirikute poolt on paastluse, see on metsalise kummardamise peale surumine. Need, kes mõistavad neljanda käsu nõudeid, kuid valivad vale hingamispäeva õige hingamispäeva asemel, annavad sellega austust võimule, kes on seadnud sisse vale hingamispäeva. Just usulise kohustuse peale sundimisega ilmaliku võimu abil teevad kirikud metsalisele kuju, sest pühapäeva pidamise kehtestamine Ühendriikides saab olema metsalise ja tema kuju kummardamise peale sundimine. Tõsi, möödunud generatsioonide kristlased pidasid pühapäeva teadmisega, et nad peavad piibli hingamispäeva. Nüüdki on kõikides kirikutes, kaasa arvutud Rooma katoliku kirikus neid, kes usuvad siiralt, et pühapäev on Jumalast määratud hingamispäev. Jumal võtab vastu nende siirad ajendid ja otsekohususe tema ees, kuid siis, kui pühapäeva sunnitakse pidama seadusega ja maailm saab valgustatud õige hingamispäeva pidamise kohustuse suhtes, siis igaüks, kes ikkagi astub üle Jumala käsust selleks, et kuuletuda eeskirjadele, millel pole kõrgemat autoriteeti kui Rooma katoliku kiriku oma, austab paavstust rohkem kui Jumalat. Ta avaldab austust Rooma katoliku kirikule ja võimule, kes sunnib peale Rooma kiriku poolt ette kirjutatud korraldust. Ta kummardab metsalist ja tema kuju. Kui siis inimesed heidavad kõrvale korralduse, mille Jumal on seadnud oma autoriteedi märgiks ja austavad selle asemel seadust, mille Rooma kirik on valinud oma ülemvõimu tunnusmärgiks, võtavad nad vastu Rooma katoliku kirikule ustavaks jäämise märgi, metsalise märgi. Alles siis, kui see vaidlusküsimus on rahvale selgesti esitatud ja inimestele antakse võimalus valida Jumala käskude ja inimese käskude vahel, saab öelda, et need, kes jätkavad Jumala käsust üle astumist, võtavad vastu metsalise märgi. Kolmanda ingli kuulutus sisaldab kõige kohutavamat ähvardust, millega on kunagi pöördutud surelike poole. See peab olema hirmus patt, mis kutsub esile Jumala armuga segamata viha. Inimesi ei jäeta pimedusse selle ülitähtsa asja suhtes. Hoiatust selle patu eest tuleb anda maailmale enne Jumala nuhtlust, et kõik võiksid teada, miks neid karistust avab ning et neil oleks võimalus seda vältida. Profeti kuulutus ütleb, et esimene ingel annab oma kuulutuse edasi kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeldele ja rahvastele. Kolmanda ingli hoiatust, mis moodustab osa kolmekordsest kuulutusest, tuleb levitada sama ulatuslikult. Profeti kuulutuses kujutab seda keset taevast lendav ingel, kes kuulutab valju häälega ja äratab maailma tähelepanu. Selles võitluses jaguneb kogu kristlaskond kahte suurde klassi. Ühed, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku, ning teised, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ning võtavad vastu tema märgi. Kuigi kirik ja riik ühendavad oma võimu püüdeks sundida, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, ilmutuse 13.16, võtavad vastu metsalise märgi, ei võta Jumala rahvas seda siiski vastu. Patmose profet nägi neid, kes olid võitnud metsalise ja ta kuju ja ta nime arvu, seisvad klaasmere ääres, Jumala kandled käes ja laulvad Moosese ja talle laulu. Ilmutuse 15, 2 ja 3.